Να καλησπερίσω τον κύριο Δημήτρη Κούβελα, είναι καθηγητής κλινικής φαρμακολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Γεια σας, καλημέρα κύριε καθηγητά από το Ηράκλειο.
Γεια σας, καλημέρα σας.
Λοιπόν, υπάρχει, ξέρετε, με φόντο και το σύνθημα επιτάχυνσης των εμβολιασμών, υπάρχει μία συζήτηση μεταξύ των πολιτών για το ποιο εμβόλιο θα διαλέξουν. Εγώ θέλω αυτό, α όχι, εγώ θέλω εκείνο γιατί μου το είπε ο τάδε. Και θα ήθελα την δική σας απάντηση σχετικά με αυτή τη συζήτηση που γίνεται και μοιραία πάει πίσω και το εμβολιαστικό πρόγραμμα.
Να σας πω ακριβώς. Είναι μεγάλη ερώτηση και περίεργη απάντηση. Το εμβολιαστικό πρόγραμμα, αν θέλετε την δική μου έτσι, προσωπική άποψη, δεν είχε λόγο να είναι ακριβώς αυτό που έχουμε τώρα. Άρα λοιπόν το εμβολιαστικό πρόγραμμα, ακόμα και αν ακυρωθεί, εμένα δεν θα με χαλούσε ιδιαίτερος. Mm-hmm. Ο λόγος που το λέω δεν είναι γιατί είμαι αντιεμβολιαστής, γιατί υπάρχουν και αυτές οι παρεξηγήσεις, ούτε γιατί είμαι παράξενος ή γιατί τα εμβόλια δεν είναι καλά ή όλα αυτά. Ο λόγος είναι γιατί πρώτον δεν φαίνεται το εμβόλιο να αφήνει μακρόχρονη ανοσία. Και επειδή αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια δυσμενή θέση όπου, όπως προφανώς κάποιοι το περιμέναμε, δεν έχουμε μεγάλη παραγωγή εμβολίων ακόμα, δεν έχουμε καταφέρει δηλαδή να καλύπτουμε τις ανάγκες του πληθυσμού, πιθανώς να χρειάζεται, μάλλον πιθανότατα θα ξαναχρειαστεί, αυτοί που εμβολιάστηκαν στην αρχή του έτους, που είναι πλέον ευπαθείς κατά τεκμήριο, να ξαναεμβολιαστούν μάλλον τέλος καλοκαιριού, αρχές φθινοπόρου. Εάν λοιπόν αυτό μας συμβεί, αλλάζει τελείως το πλάνο. Αντί λοιπόν να προσπαθούμε να το κατεβάσουμε σε ηλικίες και να πάμε από τους ευπαθείς και στους υγιείς, θεωρώ ότι το λογικό θα ήταν να έχουμε μια γρήγορη καταγραφή των ευπαθών, των πραγματικά ευπαθών ομάδων, να δούμε πότε εμβολιάστηκαν για να προγραμματίσουμε τον επανεμβολιασμό τους. Δηλαδή, με τον ίδιο τρόπο που είχε βγει η δεύτερη δόση, πιθανώς να πρέπει να βγει και μια τρίτη δόση, για το οποίο θέλει και λίγο έρευνα, δεν είναι έτσι μια άκρητη εκτίμηση. Άρα λοιπόν το εμβολιαστικό πρόγραμμα όπως είχε ξεκινήσει από την αρχή θα έπρεπε κατά τη δική μου άποψη να αναθεωρηθεί για να δούμε πώς θα φτάσουμε στην επιθυμητή κάλυψη των ανθρώπων που πραγματικά χρειάζεται να εμβολιαστούν γιατί η προσβολή από τον κορονοϊό θα μπορούσε να είναι μοιραία.
Κύριε
Αυτή λοιπόν είναι μια προσέγγιση.
Κατανοητή. Πότε η επιστημονική κοινότητα θα έχει μια σαφή, μια ξεκάθαρη απάντηση σχετικά με την ανάγκη επαναληπτικότητας των εμβολιασμών, του δίκτυου ανοσίας, της ανοσοπροστασίας της κοινότητας. Θα τα μάθουμε στην πορεία ερευνώντας και τα δεδομένα που αποτυπώνονται ενώ το πρόγραμμα είναι σε εξέλιξη.
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ήδη ξέρουμε. Και πέρα το ότι κάποιοι ίσως δεν είναι πολύ ενήμεροι, κάποιοι δεν θέλουν να τα δουν γιατί θεωρούν ότι έτσι βλάπτεται το κύρος. Η αλήθεια είναι ότι η επιστήμη έτσι δουλεύει, δηλαδή είναι δοκιμή, λάθος και ξαναδοκιμή. Έτσι βελτιώνω.
Λοιπόν, έπεσε η γραμμή, θα επικοινωνήσουμε αμέσως ξανά με τον κύριο Κούβελα, τον καθηγητή κλινικής φαρμακολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, γιατί είναι χρήσιμο μέσα από την οπτική ενός ακαδημαϊκού και εξαιρετικά έμπειρου σε αυτά τα ζητήματα να δίδονται απαντήσεις σε ερωτήματα που είναι στο τραπέζι. Ναι, κύριε καθηγητά, παρακαλώ, συνεχίστε με συγγραμμή.
Λοιπόν, θεωρώ ότι ήδη ξέρουμε. Βγήκε χθες μόλις μία δημοσίευση, προχθές εγώ τη διάβασα, δεν θυμάμαι τώρα πότε έχει βγει, η οποία δηλώνει ότι ο ίδιος ο ιός, η λίμωξη, αφήνει μακρόχρονη ανοσία. Τα εμβόλια αντιθέτως δεν αφήνουν μακρόχρονη ανοσία. Άρα λοιπόν αυτοί που έχουν ήδη νοσήσει διαπιστωμένα μάλλον δεν χρειάζεται να εμβολιαστούν, όπως δεν χρειάζεται να εμβολιαστούν και όλοι αυτοί που ήταν καταγραμμένοι ως θετικοί αλλά δεν νόσησαν. Που σημαίνει ότι ούτως ή άλλως έχουν ανοσία στον κορονοϊό. Οι μεταλλάξεις φαίνεται ότι έχουν μικρή σημασία σε αυτή την μακρόχρονη ανοσία που αφήνει ο ιός. Επομένως, αυτοί οι άνθρωποι δεν χρειάζονται καθόλου εμβολιασμό. Που σημαίνει ότι ο ιός μάλλον αφήνει ανοσία γέλης σε αντίθεση με τα εμβόλια που μάλλον δεν αφήνουν ανοσία γέλης. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι λίγο κρίσιμο το σημείο και βεβαίως τελικώς δεν είναι επιστημονικό. Η επιστήμη αυτά έχει διαπιστώσει. Δεν μεταφέρω τώρα μια γνώμη δική μου. Μεταφέρω μια επιστημονική άποψη μετά από την μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας. Είναι όμως πολιτικές αποφάσεις. Το αν θα το υιοθετήσουν οι πολιτείες ή όχι είναι δικό τους θέμα. Οπότε είμαστε σε μια αναμονή. Από την άλλη μεριά δεν φαίνεται ότι υπάρχει αυτό που περιγράφουν, ότι τα στελέχη επιθετικά κτλ. Γιατί αν γίνει μεγάλη μετάλλαξη, ο ιός είτε θα είναι βιώσιμος, δηλαδή θα αυτοκαταστραφεί, είτε θα πρέπει να δώσει μια άλλη ασθένεια. Εάν φτάσει να δίνει άλλη ασθένεια, μιλάμε πια για τελείως άλλη προσέγγιση.
Το μισό λεπτό, γιατί όμως... αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν, δεν θα πρέπει να μας ανησυχεί, να σας ανησυχεί σε τόσο μεγάλο βαθμό μια πιθανή πολύ μεγάλη μετάλλαξη του κορονοϊού που θα είναι απρόσβλητη από τα εμβόλια, πιο μεταδοτική, πιο θανατηφόρα, αυτό μας λέτε?
Ναι, δεν ανησυχούμε για αυτό το πράγμα. Όσοι τέλος πάντων πραγματικά είμαστε ειδικοί, ανησυχούμε για την μεγάλη αλλαγή του ιού που μπορεί να μας δώσει μια άλλη αρέσκεια. Να σας θυμίσω ότι αυτός είναι ο SARS-CoV-2. Υπήρχε και ένα SARS-CoV-1 και πιθανόν να υπάρχει και ο SARS-CoV-13, όπως υπήρξε και ο MERS και τα λοιπά. Αυτές οι μεταλλάξεις είναι μεγάλες. Ο SARS-CoV δεν έκανε την ίδια αρρώστια, εντάξει. Ήταν πολύ βαρύτερη η σημειολογία του. Αυτό είναι πιο ελαφρύ. Πιθανώς ο SARS-CoV-3 ή 4 να είναι κοινό κρυολόγημα, να μην χρειάζεται ούτε να συζητάμε για εμβόλια, ούτε για φάρμακο, ούτε για τίποτα. Επομένως, δεν μπορούμε από τώρα να το συζητάμε, γιατί υπάρχει μια τρομολαγνία. Αν θα έρθουν οι μεταλλάξεις και θα είναι έτσι και θα είναι γιουβέτσι, δεν μας ανησυχούν οι μεταλλάξεις. Μας ανησυχούν αντιθέτως οι δικές μας συμπεριφορές. Και για να γίνω πιο έτσι κατανοητός, σκεφτείτε ότι οι ιοί, όπως και τα μικρόβια, είναι φυσικά φαινόμενα. Είναι εκεί. Θα τα έχουμε πάντα. Και επειδή ο πληθυσμός αυξάνει, η αντοχή στα μικρόβια αυξάνει με την κατάχρηση, ιδίως τώρα που δίνουν σε όλο τον κόσμο αντιβιωτικά, αυτή η κατάχρηση των αντιβιωτικών, δηλαδή μακροπρόθεσμα, μας αποδυναμώνει. Είναι μεγάλη, είναι βλακώδης η κατάχρηση των αντιβιωτικών, αν δεν υπάρχει ήδη διαγνωσμένη μόλυνση με κάποια έτσι ευρύτερη ανοσοπροστασία κτλ. Δεν ισχύει αυτό για τα αντιβιωτικά. Δεν πρέπει να δίνονται εάν δεν υπάρχει ήδη μικροβιακή λίμωξη. Και το τρίτο είναι ότι είμαστε πυκνοκατοικημένοι και ο ένας πάνω στον άλλον. Εμείς που δεν είμαστε τρίτος κόσμος, είμαστε γυρασμένοι, άρα πολύ πιο ευάλωτοι στις επιθέσεις λοιμώξεων κτλ. Άρα λοιπόν περιμένουμε λοιμώξεις όπως περιμένουμε τσουνάμι στον Ειρηνικό ή σεισμού στην Ιαπωνία, δηλαδή και στην Ελλάδα βέβαια. Είναι φυσικό φαινόμενο. Δεν μπορεί ο άνθρωπος ούτε να το προβλέψει, ούτε να το αλλάξει. Και φυσικά δεν υπάρχει φάρμακο για αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε ένα σεισμό, δεν μπορούμε να σταματήσουμε ένα τσουνάμι. Δεν έχουμε τρόπο. Τι κάνουμε λοιπόν για αυτά? Κάνουμε στρατηγικές μείωσης του κινδύνου. Που στις επιδημίες αυτό σημαίνει θωρακίζω την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μου. Δεν μεταφέρω ασθενείς στα νοσοκομεία. Τους κρατάω στα σπίτια τους όσο δυνατόν περισσότερο. Δεν δημιουργώ υπερμετάδοση. Έχουμε λοιπόν μεθόδους δημόσιας υγείας οι οποίες χρησιμοποιούνται πολύ 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 πριν τα εμβόλια ή τα φάρμακα. Καταλαβαίνετε? Και γιατί δεν γίνεται κάθε φορά σε μια καινούργια επιδημία μέσα σε δύο εβδομάδες να ανακαλύπτω ένα φάρμακο? Δεν είναι εύκολο. Καταλαβαίνετε? Και το βλέπουμε και στα εμβόλια. Ενώ θυμάστε με πόσο ενθουσιασμό λέγανε τα εμβόλια, τέλος του έτους που λέγανε αμάν θα τα έχουμε, πούντα. Ακόμα δηλαδή επί της ουσίας δεν έχουμε και δεν ξέρουμε και αυτά που έχουμε πώς δουλεύουν ακριβώς. Προφανές θα τα προστατεύουν από την βαρύτερη λίμωξη και όντως στατιστικά φαίνεται να βοηθάνε, αλλά οι κλινικές τους μελέτες ολοκληρώνονται στο 23. Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω, δεν είναι εύκολο κάθε φορά η ανθρωπότητα να κινεί τόσο μεγάλες και τόσο ακριβές διαδικασίες. Για να σας θυμίσω ότι τα εμβόλια στην Ελλάδα κοστίζουν το 1 τέταρτο της φαρμακευτικής μας δαπάνης. Που σημαίνει ότι όλες οι άλλες αρρώστιες είναι 2 δις και 500 εκατομμύρια δίνουμε μόνο για τα εμβόλια. Και δεν βάζουμε μέσα το κόστος των νοσοκομείων, των λοιμώξεων και του lockdown που είναι μια άμεση οικονομική και κοινωνική επίπτωση. Καταλαβαίνετε ότι μια επιδημία μπορεί να γονατίσει όλο τον πλανήτη. Και ήδη το καταλαβαίνουμε. Άρα λοιπόν πρέπει εμείς να θωρακιστούμε νωρίτερα με πολύ μικρότερη δαπάνη, να έχουμε ένα σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, το οποίο θα αναλαμβάνει να απομειώνει τις βλάβες και ακόμα και όταν θα έχουμε τα εμβόλια, τα φάρμακα, θα τα διαχειριζόμαστε πολύ πολύ καλύτερα αν έχουμε τον οικογενειακό μας γιατρό, παρά να τρέχουμε στού και από την αρχή να κάνουμε, ας πούμε, εμβολιαστικά κέντρα γήπεδα, τα οποία επίσης είναι τεράστια δαπάνη, έτσι. Δηλαδή, κάνουμε τώρα ένα τεράστιο χώρο προσωρινό για εμβολιασμό και μετά το κάνουμε αυτό. Θα το νοικιάζουμε, ας πούμε, για γραφεία με την ώρα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνετε, είναι δηλαδή, έχουμε κάνει τσαπατσούλικες κινήσεις γιατί ακριβώς δεν είχαμε τη δυνατότητα να στήσουμε καλές μεθόδους διασφάλισης της δημόσιας υγείας.
Κατά τα άλλα, είναι ασφαλή τα εμβόλια?
Κοιτάξτε, τα εμβόλια, εμένα αυτή τη στιγμή, μετά που τα είδαμε και ξέρουμε πώς συμπεριφέρονται και πριν τα έχουμε κάνει σε εκατομμύρια ανθρώπους, ναι, θεωρούνται ασφαλή φαρμακευτικά σκευάσματα. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι παρενέργειές τους δεν είναι βαρύτερες από τις παρενέργειες που έχει ένα ντεπών ή μια ασπιρίνη, έτσι. Αυτή είναι η λογική, ότι δεν είναι κάτι επικίνδυνο, όχι ότι και η ασπιρίνη δεν έχει παρενέργειες. Έχουν πεθάνει άνθρωποι με γαστροαγίες, με σύνδρομο Ράιτ κτλ. Αλλά δεν φοβόμαστε την ασπιρίνη γενικώς. Το εμβόλιο κάποιοι το φοβούνται. Δεν είναι πιο επικίνδυνο. Μπορεί όμως να του συμβεί. Αυτό που μας απασχολεί κυρίως με τα εμβόλια είναι η αποτελεσματικότητα. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα συμπεριφερθεί αυτή η τεχνητή ανοσία που προκαλούν τα εμβόλια. Είναι το πιο κρίσιμο σημείο και γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι η μελέτη δεν έχει σταματήσει. Συνεχίζουμε να τα βλέπουμε και πάντα σε σύγκριση με την ίδια την ανοσία που αφήνει ο ιός. Έχει τεράστια σημασία γιατί σε έναν ατελώς πλημελέστατα διερευνημένο ιό σε σχέση με την ανοσία που αφήνει, φτιάχτηκαν εμβόλια για το οποίο δεν έχουμε την τελείωση ιδέα. Δηλαδή, αν υπήρχε ένας ιός που ξέραμε πώς συμπεριφέρεται, θα είχαμε πολύ καλύτερα στοιχεία για να ξεκινήσουμε την έρευνα εμβολίων. Και αυτή τη στιγμή, τώρα αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε την χρόνια ανοσία του ιού. Δηλαδή, τώρα θα ήταν η καλή, πώς να σας πω έτσι, γνωσιακή κατάσταση για να ξεκινήσουμε να καλύψουμε εμβόλια για τον ιό. Εμείς δεν θα ξεκινήσαμε ένα χρόνο πριν με μηδενικά δεδομένα. Αυτά είναι η συμπεριφορά η κοινωνική των ανθρώπων που θέλουν να ελέγχουν τα πράγματα και ίσως να θέλουν να μιμηθούν και λίγο τη θεία φύση, κάτι που δεν είναι και πολύ εύκολο. Ο Θεός δεν μας αφήνει να τον αντιγράψουμε τόσο εύκολα, όσο και αν μας πληγώνει αυτό.
Κύριε Καθηγητά, ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.